Jumala rauhaa ja siunausta, rakkaat veljet ja sisaret. Tarvitsen hyvin paljon oikein erikoisen annoksen Jumalan armoa ja viisautta tällä hetkellä, sillä olen monta kertaa täällä meidän kotiseurakunnassakin Turussa sanonut, että tunnen itseni täällä Suomessa niin kuin elefantti porsliinikaupassa, ja joka hetki saan varoa, että en vaan aiheuta enempää vahinkoa kuin mitä on hyötyä sitten tästä kotimaan vierailustani. Ja ehkä juuri siitä johtuen, että olen aika paljon näistä Suomen ympyröistä kasvanut ulos, en myöskään tiennyt, että olisin tästä voinut kieltäytyä. Ajattelin, jos sinä, joka 6 vuoden päästä käyt aina Suomessa, niin et tiedä näitä toimintaohjeita ja sen tähden sitten, kun sain tietää, että olisin voinut tästä kieltäytyä, olin jo lupautunut ja niin olin lupauksiin sitoutunut. Sydämessäni on tietysti nyt hyvin paljon asiaa. Muuten monta kertaa maine voi olla vähän taakkanakin. Minäkin olen saanut jostakin syystä pitkän puhujan maineen. Se on ensimmäinen taakka, joka tässä vähän painaa, mutta pyydän ottaa huomioon, että kello on nyt jo 13 minuuttia yli 12, ja minulla oli tunti luvattu aika. Toinen juttu minulla on, yleensä mihinkä menen, niin aina sanotaan, että Viljasenalti on sellainen radikaali, ja se on toinen painolasti, että jos joku nyt sitten suurta arvonpanosta tarvitsee, niin minä tässä kuitenkin sitä tarvitsen. Kyllä muuten arvostella saa, ei se ole epäraamatullista arvostella, mutta lynkata ei saisi. Että koittakaa olla rukouksen hengessä mukana, mutta kyllä kaikkea mitä sanon, niin voitte arvostella, eikä pidä kaikkea vain silmät kiinni niellä. Minulla on tällainen aihe kuin käytännön lähetystyö, tänään on lähetyspäivä. Ja olen ajatellut, että joskus kun pääsen eläkkeelle, niin kirjoittaisin kirjan tästä. Ja olen sitten muutamia poimintoja tästä materiaalista, mitä olen keräillyt, niin tässä nyt sitten lyhyesti koittaisin teille tuoda. Toinen kirja, mitä olen ajatellut kirjoittaa aina heikon itsetuntoni kohennukseksi, olisi Elämäkerta teokseni, mutta täytyy odotella sitä eläkeaikaa. Että tässä vielä sitten vain voi näillä näytteillä niin kuin ratsastaa. Kun ajattelemme nimenomaan lähetystyötä, niin kyllä kai nyt tällainenkin lähetystyössä mukana rämpinyt, yli 30 vuotta mukana rämpinyt lähetyssana, ja sitä jotakin voi sanoa. Ja vaikka minulla on tässä 11 kohtaa, johon tahtoisin aivan vähän kuin provokoimallakin osittain kiinnittää huomiota, niin joka tapauksessa tarkoitukseni on koko ajan olla teidän rinnallanne, ei ylhäältä päin nuijen, mutta ei myöskään niin alhaalta päin, että koko ajan jokaisen sanontani päälle pyydän anteeksi, että tuli sanottua. Että koittaisin olla niin kuin hyvä työtoveri rinnalla, ja jos jotakin sellaista tulee, että ansaitsen oikein kunnon korvan vedon tai tukan pöllytyksen tämän jälkeen, niin kun vain olet armon hengessä, niin tervetuloa. Voit tulla aivan vapaasti. Olen ajatellut ennen kaikkea, nyt kun tätä aihetta, niin tässä olen sitten kehräillyt kokoon, niin ajatellut tuota, että mitenkä tärkeässä asemassa nimenomaan työntekijä on. Työntekijä on avainasemassa. Ja sain aivan kuin mieleeni tuollaisen määritelmän, että kun katselen työntekijöitä sekä lähetyskentällä, että lienee näin asialla, että kotimaassakin, pääasiassa puhun lähetyskentän näkökulmasta, sillä en kotimaan ole ja paljonkaan tunne, mutta voi olla, että jotakin tästä myöskin kotimaahan sitten ja kotimaan oloihin sopii. Niin on niin aivan varmasti, että työntekijä on joko ongelman ratkaisu, tai sitten se on ratkaisematon ongelma. Jompikumpi. Olen muutamia sanontoja tällä tavalla vähän kärjistänyt, eniten myöskin Jumalan sana käyttää. Ja minun mielestäni on asialaita sillä tavalla, että Jumalan suunnitelma on, että me jokainen olisimme sellaisella paikalla, että me olisimme ongelman ratkaisu. Meilläkin on sellaisia veljiä, että kun jossakin syntyy vaikeuksia, me voimme hänet sinne lähettää ja me tiedämme, tämä veli on ongelman ratkaisu. Mutta kun kuulen määrätystä ongelmista, niin minä kysyn, että onko sellainen ratkaisematon ongelma siellä päin kulkenut viime aikoina. Ja yleensä on niin, että tällä tavalla on sitten asian laita. Muuten Joosef oli ongelmien ratkaisu. Aivan sieltä kodista saakka, eihän se suotta isä hänelle sellaista erikoista juhlapukua valmistanut. Varmasti hän oli viimeisinkin saanut itsellensä, vaikka viimeisenä, mutta mieleisen pojan. Hän oli ratkaisu myöskin siellä tuon Potifarin kodissa sikäläisiin ongelmiin. Hän oli jopa vankilan oloissakin ratkaisu siellä tälle vankilan esimiehelle ja sitten suuri ratkaisu myöskin kun tuli kysymykseen hänen vaikutuksensa hallitsijana. No niin, ja Bileam oli ratkaisematon ongelma. Että näin on ilmeisesti aina ollut, mutta minä olen pyytänyt Herralta, että minä saisin olla Jumalan armosta siellä ongelmien ratkaisijana pikemminkin kuin niiden tekijänä. Mutta jos teillä nyt on joku ratkaisematon ongelma täällä kotimaassa, tarkoitan henkilöä, niin älkää nyt häntä lähettäkö lähetystyöhön. Kuitenkin pyydän meidän lähetystyön tekijöiden puolesta. Pitäkää häntä hyvin lähellä sellaista ongelman ratkaisija veljeä. Sitten aina hyvin lyhyin aikaväliin ratkaisee niitä ongelmia, mitä toinen tekee. Niin tämähän on seurakunnan paimenien velvollisuus yleensä toimia tällä tavalla. Numero yhteen minä olen täällä kirjoittanut sen ensimmäisenä asiatietona tällaisen asian. Ja koitetaan nyt yhtäkkiä käydä sitten läpi nämä 11 kohtaa. Olin toivonut oikein, että tästä sisällysluettelosta ainakin asialistasta olisi voinut paitaa kopiot, mutta veljet sanoo, että teitä on niin paljon, että eihän sellaista määrää voida painaa. Numero 1. Kutsu lähetystyöhön ja selvää näyttöä siitä kotiseurakunnan puitteissa. Lähden siitä sen tähden niin, että jos ei joku ole lähetystyön tekijä kotiseurakunnassa, niin hänestä ei tule missään muuallakaan eikä koskaan lähetystyön tekijää. Nyt jotkut sanovat, ja minullekin on sanottu, että minun kotiseurakuntani on kaikkein vaikein työkenttä. Niin. Että kun minä pääsisin sellaisiin oloihin, missä saisin toimia itsenäisesti, niin silloin varmasti näkisivät, mitä oikein minäkin saan aikaan. Minä olen tullut tällaiseen hyvin radikaaliseen lopputulokseen, että Viljasen altilla ei ole missään muualla kovaa kenttää kuin Viljasen altin omassa sydämessä. Ja kun Viljasen altin oma sydän on kova, kaikki kentät, kaikki suhteet ja kaikki tilanteet tulevat hyvin vaikeiksi. Ja jos on tällainen halu, että lähdetään heti alun perin hakemaan helppoja olosuhteita, niin aivan varmasti niitä ei löydy koskaan. Vanhennutaan eikä koskaan niitä löydy. Ja tästä voi sitten paljonkin sanoa, mutta en ehdi kaikkia 11 kohtaa käydä edes provokointi mielessä läpi, jos paljon pysähdyn tähän ensimmäiseen kohtaan. Yleensä väitetään, että tämän olen kuullut monta kertaa täällä Suomessakin, ja saakohan tämän nyt sanoa? Tällä voi ystävyys loppua. Että saarnamiehet Suomessa eivät kuuntele toisiaan. Niin. Minä olen kuullut tällaisen väitteen. Ja ajattelin mielessäni niin, että kumpa nyt kuitenkin kuuntelisit sen verran, että sen mitä luet rivien välistä, että et panisi sitä minun tiliini. Niin. Koska sanon vain sen, minä pyysin oikein nimenomaan, että tästä otettaisiin nauhakin, että sen jälkeen sitten voisin kumota vastaväitteet, ne mitä sieltä rivien väleistä luetaan. Nyt on myöskin tällä tavalla, että monta kertaa sanotaan, ja olen tavannut tällaisia kutsun kanssa taistelevia esimerkiksi täällä, että seurakunnat ja vanhimmistot tekevät sen lähtemisen niin äärettömän vaikeaksi.
Ja minä sanoin eräällekin, tuli niin makeasti mieleeni eräs veli, joka oli lähetysmaille menossa Afrikkaan laivalla, ja siellä laivalla sitten kapteeni sanoi, että tiedättekö, te olette menossa sellaiselle kentälle, että ilmeisesti ne panevat teidät päätänsä lyhemmiksi siellä, ja on ilmeistä, että te ette tässä henkissä selviydy. Tämän lähetysryhmän kanssa matkustava lähetysaarnaaja sanoi, että ja me kun emme peräänny, kun me kuolimme jo ennen lähtöämme. Niin. Ja ajattelin mielessäni näin, että on oikein, että lähettäjä seurakunnissa lähetyskandidaatit pannaan sellaiseen kokeen, että nähdään, onko ne yhtään kuolleet. Jos ne ovat vielä niin eläviä, niin että on se kasvojen menetys joka hetkellä, kun pitäisi todistaa, pitäisi lähteä myöskin lentolehtisiä jakamaan ja niin edelleen. On niin hirvittävä kasvojen menetyksen pelko, että ei oikeastaan uskalleta ottaa osaa yhtään mihinkään. Sellainen lähetti ei koskaan lähetysmailla ainakaan uusille alueille tule menemään. Kun yksinään on lähetyssaarnaaja uudella alueella, missä ei yhtään ainutta uskovaa ole, niin hänen on jokaisen lehtolehtispinkan kanssa, kun hän lähtee sinne kääntymättömien pakanoiden kotiin jakamaan, aivan jokaisen lentolehtispinkan kanssa kuoltava. Ja jos ei kuolemaa ole tapahtunut ennen lähtöä, niin sitä ei sitten siellä lähdetä. Yleensä kun ajattelen muutamien Raamatun paikkojen valossa, Jesaja 6 ja 8 esimerkiksi, ja siellä Jeremian kirjassa aivan jo ensimmäisessä luvussa, Jeremia 1 ja 5, niin lähetyskutsu on niin valtavan suuri asia, että se sekä näkyy, se näkyy sillä tavalla, että sen puolesta ollaan valmiita uhrautumaan. Ja se näkyy ennen kaikkea ei helpon tien etsimisenä, vaan se näkyy antautumisena. Ja minä siunaan kaikkia näitä, jotka auttavat lähetystyössä, kuinka ihanaa olisi, kun meilläkin Urukuessa, kun joskus yksinäni taistelin, olisi jonkinnäköinen tiimi tullut sinne mukaan. Mutta ketään ei tullut, ja siitä huolimatta oli aukastava vakoa. Mutta minä siunaan kaikkia tällaisia henkilöitä, jotka ovat valmiita vaikka tilapäisesti elämänsä uhraamaan Jumalan valtakunnan työhön. Mutta ajattelen varsinaista kutsua Jumalan valtakunnan työhön. Olen aina ajatellut, että se on koko ikäinen kontrahti. Ja se on koko ikäinen kontrahti. Sillä ei pääse, että tekee vain jonkun jutun, vaan että niin kauan kun jaksaa vielä eläkepäivinäkin Herran palveluksessa ollaan. Numero 2. Nämä Raamatun kohdat, jos luen ne kaikki, niin ei mitään muuta ehdikään tämän Raamattutunnin aikana mainitsemaan. Numero 2, olen pannut täällä sopivuus käytännön tehtävään. Kyllä kuulkaa, lähetyssaarnaaja, kandidaatti ja lähetystyöntekijä, niin kuin seurakunnan saarnaajan tai muunkin työntekijän, kyllä hänen myöskin on välttämättä ihmisenä oltava sopeutuva. Niin. En minä pääse urukualaista lähelle, jos minä olen kaikella tavalla luotani työntävä. Kyllä ihmisen on ihmistä auttaakseen päästävä lähelle. Ja kun Paavali puhuu siellä sovituksen virasta, niin ajatelkaa nyt, olla sovituksen virassa, eikä sovi itsensä kanssa, eikä sovi vaimonsa kanssa, ei sovi työtovereittensa kanssa, ei seurakunnan kanssa, eikä vanhimmien kanssa. Ja kiitos Herralle, minä olen sovituksen virassa. Kyllä ennen kaikkea, jos on sovituksen virassa, niin se näkyy myöskin sopivuutena. Niin. Ja tällä tavalla olen mielessäni ajatellut, että tänäkin koe on parasta suorittaa siellä seurakunnan keskellä. Joku sanoo, että viikonhan sitä on sympaattinen kuka tahansa, mutta toisella viikolla jo rupeaa se ei-sympaattisuus, siis antisympaattisuus lyömään läpi. Mutta kotiseurakunnassa siinä ollaan vuositolkulla ja siinä sitten nähdään, että onko todella sopiva. Täällä on roomalaisten 1:1. Puhu Paavalin sopivuudesta ja toinen korintolaisten 5 ja 18 sovituksen virasta, sillä ennen kaikkea jokaisen Jumalan valtakunnan työntekijän virka on sovituksen virka. Se on aina sovituksen virka. Se ei ole ongelman tekemisen virka, eikä se ole tuomarinkaan virka, vaan se on sovituksen virka. Minäkin olen hairahtunut tässä ja olen Herralta saanut oikein väkeviäkin nuhteita ja oikein kovan puoleistakin korvan vetoa, että nyt taas olit väärässä virassa, kun rupesit syyttelemään ja tuomitsemaan. Kolmantena olen pannut tällaisen asian kuin selvä näky. Tämä on apostolien 26, 19 ja 20 ja apostolien teot 13, 2-4. Ei näitä varmasti kukaan pikakirjoituksellakaan nyt ehdi saadaan selville, mutta voidaan taas sitten tehdä vähän kopioita ainakin tästä asialistasta, niin jos jotakin sattuisi kiinnostamaan sitten vielä, kun lopulle tässä päästään. On tärkeää, että seurakunnalla ja lähetillä on sama näky. Ja että myöskin sitten seurakunta, joka lähettää, tietää minkälaisella näyllä lähetti lähti matkaan. Tämä tulee hyvin selvästi esille täällä apostolien teoin 13. luvussa, kun sanovat, että he lähettivät siellä nuo lähetit siihen tehtävään, mihin Pyhä Henki oli heidät valinnut. Se oli määrätty tehtävä, eikä ole ollenkaan paha, että esimerkiksi lähetyskentällä saadaan tietää, mitä varten tämä kaveri tänne tuli. Ja jos sitten on niin asianlaita, että ajatellaan, että kyllähän se tietää, se on niin hengellinen, niin kyllähän sen pitäisi, jos se oikein hengellinen on, niin tietää se jo kotimaassakin. Eikä vasta myöhemmin sitten siellä lähetyskentällä. Ja tässä kolmannesta aiheesta vielä sanoisin sen verran, että tämä näkyy myöskin täytyy sitten vallata lähtien täällä kotimaassa sillä tavalla, että siitä on selvää näyttöä. Itse olen henkilökohtaisesti kovasti käytännön mies ja monta kertaa käytäntö on teoriaa ihmeellisempää. Joo. Se on paljon, paljon ihmeellisempää, sillä monta kertaa me teemme hienon teoria, joka sitten ei käytännössä sovellukaan, ja sen tähden panin tuollaisen otsakkeen kuin käytännön lähetystyö. Ja sitten tulisin tällaiseen kohtaan kuin numero 4. Ja tähän olen pannut tällaisen tekstin kuin auktoriteetin kunnioitus myöskin hengelliseen. Kun me katselemme Jumalan sanan valossa esimerkiksi vaikka roomalaisten 13, 1 ja 2 ja toinen korintolaisten 10 ja 8 ja apostolien teoin 15 luku, niin ei auktoriteetteja ole nimenomaan Jumala valinnut ja määrännyt seurakunnalleen arvostelemista varten, vaan tottelemista varten. Sama on myöskin pätee maallisiin auktoriteetteihin. Monet ajattelevat, että ne ovat valittu sitä varten, että niitä vain arvostellaan. Ja kun ajattelemme esimerkiksi tuota hengellistä auktoriteettia, niin kyllä Raamatun lehdillä tämä esiintyy. Paavalikin sanoo, että etten minä käyttäisi liian voimakkaasti sitä valtaa, espanjalainen käännös sanoo, minkä Herra on minulle antanut. Helluntai-herätyksen toiminta myöskin lähetyskentillä, niin kuin täällä kotimaassakin, perustuu suurelta osalta hengelliseen auktoriteettiin. Sen tähden on äärettömän tärkeätä, koska tämä on meidän herätyksemme varmasti parhain puoli ja heikoin puoli. Parhain puoli silloin, kun henki saa vallita, ja heikoin puoli silloin, kun liha pääsee valtaan. Ja sanon vielä senkin, että minä en ole yhtään ainutta lihaa mennyttä lähetyssaanaa ja vielä koskaan ihmisten nähnyt saavan järjestykseen. En yhtään ainutta. Jumalan on täytynyt asioihin puuttua. Ja väkevästi monta kertaa uhkailla voidaan vaikka lähetysten johtavien veljien taholta kannatusten katkaisemisella ja millä tahansa. Kyllä minulla pojat on mahdollisuuksia. Minä voin liittyä vaikka kaikkien seurakuntien kanssa amerikkalaiseen lähetykseen kuule ja 3-kertaiseksi panevat heti kannatuksenkin, että kun lihaa mennään, ei ole enää mitään aitoja. Sen tähden on äärettömän tärkeätä, että jo kotimaassa opitaan kunnioittamaan hengellistä auktoriteettia. Ja kun hengellistä auktoriteettia kunnioitetaan, minä uskon aivan varmasti, että siinä on alun perin jo Jumalan siunaus läsnä. Aivan varmasti. Ja mieleeni tulee vielä tällainenkin ajatus, että ei auktoriteetti missään tapauksessa, jonka on Herra meidän yläpuolelle asettanut, ei se ole haitta, vaan se on tuki ja turva. Se on siunaus, se on apu. Minä voin vedota niiden veljiin, jotka ovat minun yläpuolani täällä kotiseurakunnassa, että veljet sanoivat tällä tavalla. Nytkin kun lähdin lomalle, niin multavat sanoa, että et voi lähteä, asiat on siinä mallissa. Minä sanoin, että kotiseurakunnassa kirjoittavit, että voi lähteä. Ja ne on minun yläpuolellani niin, että minä poika menen ja tulin. Ja että se, että lähdin, niin oli siunaukseksi myöskin siellä sitten. Vaikka en minä kaikkia vaikeuksia onnistunutkaan tuomaan mukana, niin vaikka matkalaukut olikin täynnä. Nyt sitten vielä tällainen kuudes kohta, älkää nyt pelästykö, minä olen tähän pannut vähän sellaisen vaikean tekstin päälle. Numero 6. Numero 5. Hengellisten ja aineellisten arvojen kykenevä talouden hoitaja. Tiedättekö, kuulkaa, miten paljon lähetystyössä joudutaan sekä hengellisiä että myöskin aineellisia arvoja hoitamaan. Kun ajattelen esimerkiksi tätä, mikä on nimenomaan ohjeena työntekijälle annettu 1 Timoteus 5:8, että joka ei pysty hoitamaan omaa perhekuntaansa, niin ei se myöskään Jumalan seurakuntaa, ei kotimaassa eikä lähetyskentillä sitten ole kykenevä hoitamaan. Ja tässä puhutaan nimenomaan näiden aineellisten arvojen talouden hoidosta. En tiedä, onko niin. Anteeksi nyt, mutta minä olen joskus ajatellut niin, että meillä vähän helluntaiherätyksessä matematiikkaa pidetään niin kuin epähengellisenä. Joo. Mutta kyllä asia laita sillä tavalla, että kyllä Jumalan sanan mukaan Paavalikin sanoi, että hän oli ilahtunut seurakunnista, jotka antoivat selvät tilinpäätökset sekä lähtevästä että vastaanotetusta. Eikö niin? Että ei matematiikka kai perkeleestä ole. Ja eikä minun mielestäni ole ollenkaan väärin, että lähettäjäseurakunta esimerkiksi meille läheteille niin tekee selviä kysymyksiä. Me lähetimme rahaa $1,500 teltan tekoon. Onko teltta tehty? Ei siinä mitään pahaa ole. Jos ei ole telttaa tehty, niin silloin alkavat selitykset. Jos teltat on tehty, niin ei ole mitään vaikeuksia. Joo. Tai jos on joku kiinteistön ostosta kysymys, niin kysykää vain aina reippaasti, että tuliko se kuule lähetyksen nimiin vai panikkos omiin nimiisi. Ei se, jos asiat on kerran selvät ja valossa vaelletaan, ei sitä tarvitse tuota matematiikkaakaan hengellistyttää. Vaan aivan reilusti kysyä. Kyllä voi olla, että jotkut toiset lähetys saa nähdä mun lynkkää tämän jälkeen, mutta... Joka tapauksessa minä ajattelin, että tämä kuuluu tähän valossa vaeltamiseen. Eikö niin? Ja kotimaassakin tehdään. Sitten tulee numero 7. 6. Kova kiire, kuule Veikko, loppuun. Kyllä sä tiedät nämä paikat. Numero 6. Ja tämä on tämmöinen kuin saneeraus työn tervehdyttämiseksi. Saneeraus tarkoittaa parantaa, siis tervehdyttää, Espanjassa. Tiedä, mitä se Suomessa tarkoittaa, tuo saneeraus. Paljon olen kuullut radiosta ja sentämmen tämä tulikin mieleen. Ja jotkut ovat niin jopa kiireisiä saneeraamaan, sanoo, kun 1,000,000 tappiota tulee joka päivä, että nyt on saneerattava. Joku ajatteli, että nyt meni Viljasen altilla pieleen. No ei se ensi kerta olisi, mutta joka tapauksessa kyllä on myöskin viisasta joskus lähetystyössäkin saneerata. No tunteeko Raamattu tällaista käsitettä ollenkaan? No siellä sanotaan Luukas 16:1-2 ja Matteus 25:26-28. Siellä sanotaan, että omistajalle tultiin kertomaan, että täällä on eräs taloudenhoitaja, joka hävittää sinun omaisuuttasi. Niin mitä se sanoi? No... Odotellaan nyt vaan tässä kaikessa rauhassa ja katsotaan ja lyödään armoa armon päälle, niin kai se siitä vähitellen korjaantuu. Ja tappio tilitsen, kun vain suurenee. Kyllä siellä otettiin, kuulkaa, ihan asia puheeksi. Ja mies vedettiin tilille ja sanottiin, että kuule, mistä tämä nyt johtuu, että sinä hävität minun omaisuuttani.
Raamattu ei kyllä tarkemmin kerro, että pantiinko sitten johonkin työttömyyskortistoon tai mihinkä pantiin. Hän joka tapauksessa koitti siellä sumplailla sillä tavalla juttua, että ei olisi valla joutunut puille paljaille tämä kaveri.
Mutta nyt sitten tulee kysymykseen, että jos meillä on esimerkiksi työmuotoja, joihin me satsaamme ja satsaamme eikä mitään tulosta ole, kyllä siellä pitäisi saneerata Herran nimessä. Siinä mielessä, että niin kuin sanoisin, rakkautta noudattaen totuudessa tai totuutta noudattaen rakkaudessa periaatteella. En minä usko, että se olisi, siellä Uruguayssa niillä ei ole mitään vaikeuksia. Minä olin mukana kerran, kun eräs, siis asioiden saneeraus, työmuotojen saneeraus aika helppoa, mutta kun on sitten joku henkilö saneerattava, niin se on jo vaikeampaa. Mutta minä katselin oikein, kun yksi kaveri oli sellainen, että se nukkui puoleen päivään saakka ja työstä tullut yhtään mitään ja eräs itsenäinen seurakunta oli hänet lähettänyt ja me näimme, ettei siitä mitään ole. Minä menin seurakunnan paimenen kanssa, kun seurakunnan paimen kutsui mukaan, niin me ajattelin, että mitä hän tästä nyt tulee. Niin tämä veli vain kutsui tämän työntekijän sieltä ja hän sanoi, että kuule, että sinä on 2 vuotta täällä ollut eikä tästä touhusta tule yhtään mitään. Ja kun sinä et pääse ennen puolta päivää ylöskään, niin asian laita on sillä tavalla, että tämä ei ole sinun paikkasi, että sinä väistyt pois ja nyt pannaan toinen veli tilalle. Minä ajattelin, että mitä hän tästä oikein tulee. Kuule, tämä veli kädestä kiitteli, että hän oli niin tyhmä, ettei hän huomannut, että hän on työn tukkona. Tarvitsi jonkun, joka sanoi, että olet väärällä paikalla. Niin. Tämä muuten, kun Jeesuksen sanoja ajattelemme esimerkiksi, että joka ei ole minun puolestani tai minun kanssani kokoamassa, se hajoittaa. Se on aika radikaali sana. Ei kolmatta mahdollisuutta ole. Joku sanoo, minä en tee mitään, enhän minä voi hajoittaa, sinä hajoitat. Kaikki katsovat sinua ja sanovat, ei tuokaan tee yhtään mitään. Sanoisin näin vielä sitten, että jos te nyt tämän sitten vielä sallitte, niin sanoisin näin, että jos teillä on seurakunnissa työntekijöitä, jotka eivät tee mitään, niin älkää lähettäkö heitä lähetyskentille tekemään sitä. Se ei kannata. No nyt pääsen numeroon 7. Kyllä minä ajan ihan aikataulussa vielä suurin piirtein, kun otetaan huomioon tuo viivästynyt lähtö. Numero 7. Kansallisten työntekijöiden valvennus ja arvostus tasavertaisina. Koskiko? Ei täällä koske, jossakin muualla koske. Kuka, en tiedä mistä johtuu. Hiukan tiedänkin, mutta en täysin. Että me suomalaiset ajattelemme, että me olemme vähän niin kuin sellainen superrotu. Uskotteko, jos sanon, että minulta kysyttiin Suomessa, olisikohan se ollut joku teistä, anteeksi nyt kaiken aikaa, että pystyvätkö uruguaylaiset itsenäiseen ajatteluun? Tiedättekö, on jopa syntynyt vaikeuksia muutamissa tapauksissa, kun kansalliset työntekijät ovat ruvenneet itsenäiseen ajatteluun. Eivätkä ole ajatelleet lähetyssaarnaajan aivoilla. Mutta minun täytyisi sanoa, että mitä kauemman olen ollut nyt Etelä-Amerikassa jo ollut 29 vuotta. Ja sitä ennen tuolla Aasiassa päin vähän kuljeskellut, huitonut siellä yhtä sun toista. Ja mitä kauemman olen lähetyskentällä, sitä enempi olen oppinut arvostamaan kansallisia työntekijöitä. Elämäni hienoimmat raamattutunnit, syvällisimmät raamattutunnit olen kuullut Uruguayssa ja Argentiinassa. Ja on vallan väärä käsitys, jos me ajattelemme suomalaisena, että me olemme joku superrotu. Ja sen tähden sitten me olemme ne, joilla on tieto hallussaan ja jotka pystyvät maailman evankelioimaan. Ja sitten me katsomme kansallisia työntekijöitä aivan kuin vähän alaspäin ja ajattelemme, että voi tuotakin raukkaa, jotakin sekin yrittää tehdä. Mutta pienet on resurssit. Kuulkaa, ennen kaikkea, jos me haluamme voittaa sieluja, niin meidän on hyväksyttävä Paavalin periaate. Kaikille minä olen ollut kaikkea. Identifikoituminen, yhtäläistyminen, kun se nyt on suomeksi. Samaistuminen. Niin, samaistuminen. Sillä on mahdottomuus voittaa sieluja, ellei tapahdu tätä samaistumista. Ja vain tältä pohjalta me voimme sitten myöskin uskoa vastuuta. Nyt tulee numero 8 ja se menee heti tämän päälle. Ja tämä numero 8 on selustan varmistus. Selustan varmistus. Nimenomaan suhteessa työ, seurakunta, työtoverit ja koti. Tästä voisi pitää erillisen raamattutunnin, mutta pidän tämän hyvin tärkeänä. Kun meillä oli kriisitilanne Uruguayssa, tupamaaroja ilmestyi joka seurakuntaan. Siellä oli vakoilijat myöskin niin, että monta kertaa kauhistuneina tulivat sanomaan, katso, tuollakin oli eräs rouva, jolla oli pistooli salkussaan tai tuollaisessa käsilaukussaan. Heitä oli kaikkialla. Seurakuntaa vakoiltiin. Seurakunta oli suurennuslasin alla. Ja me rukoilimme, miten meidän pitää menetellä. Emme yhtään tiedä, koska meidät potkitaan pois tuolta Uruguaysta. Tilanne oli äärettömän epävakaa. Minulla oli hyvin eräs ystävä, Eversti Caride-niminen mies. Olimme ystävystyneet hänen kanssaan. Hän käsitti paljon hengellisiä asioita, vaikka ei ollutkaan henkilökohtaisesti uudesti synnyty kristitty. Ja minä menin tämän Everstin tykö kysymään. Minä sanoin, että tässä vaiheessa, minkä neuvon te ystävänä annatte minulle? Mitä meidän pitää tehdä, että lähetystyöllä on tulevaisuus tässä maassa? Hän sanoi nämä sanat, ennen kaikkea varmistakaa selusta. Minä sanoin, mitä se tarkoittaa. Hetken aikaa keskustelemme aiheesta. Sano siinä mielessä, että jos huomenna teidät ajetaan pois, että teillä on jokaisessa tärkeässä tehtävässä kansallinen pätevä mies. Ennen kaikkea siinä mielessä. Toiseksi, varmistakaa selusta, että seurakunnissa ei ole sellaista ainetta, joka on sekaantunut politiikkaan ja joka vetää pois evankeliumin linjoilta. Kolmanneksi, varmistakaa selusta niin, että työntekijät ovat yhtenäisessä rintamassa jatkamassa tehtävää, kun te lopetatte. Ja sitten hän sanoo, ja varmistakaa selusta myöskin perheiden kohdalla. Ja tämä on kuule äärettömän tärkeä asia meille seurakuntien paimenille ja lähetyssaarnaajille, seurakuntien vanhimmille, monitoimimiehille. Kun lähdet kokousmatkoille, varmista selusta myöskin kodissasi, että sinne ei jää katkera vaimo, joka ajattelee, että taas se lähtee, eikä ollut kunnon keskusteluun edes tilaisuutta. Varmista selusta, sillä suuretkin voitot on menetetty vain sen tähden, että selustaa ei varmistettu. Voisin paljonkin puhua tästä ja olisi oikein makeita esimerkkejä, mutta ei kello anna periksi, enkä tahdo viivyttää tätä asiaa. Mutta Herra meitä auttakoon niin, että Jumalan armon ja viisauden avulla voisimme niin varmistaa selustan, että meidän vaivannäkömme, meidän uhrauksemme lähetystyössä vuosikymmenien aikana ei olisi turhaa. No jotkut kyllä leuhkivat, että kyllähän meillä selusta on varmistettu. Kuule, kyllä se niin kauan kuin armeija pysyy kasarmissa, niin ei siinä paljon selusta varmistamista ole. Aika helppo juttu. Ei petä. Paavalillakin muuten, Paavalin kirjeiden suurin osa, kun luet niitä, on selustan varmistusta. Miltei vallan. Ja hän jätti miehiä sinne varmistamaan selustaa. Ja kyllä Paavalillakin selusta petti osittain jossakin vaiheessa. Jonkin veljeen osoitettu luottamus petti, mutta Paavali siitä huolimatta jatkoi eteenpäin. On minullakin selusta pettänyt, mutta tänään en yhtään päivääni aloita niin, että en itkien rukoisisi jokaisen maakalaisveljen puolesta. Herra, varjele heidät siellä, auta heitä, selusta ei saa pettää. Ja saarnamies, kyllä varmasti on hyvä sinullekin, että oikein koti, perhealttarisi uudistat, että ei myöskään perheen suhteen selusta petä. Sillä voitot menetetään, jos selusta pettää. Nyt tullaan numeroon 9. Ja olen pannut tällaisen tittelin tänne päälle, kun tasapainoinen työntekijä on uskova realisti. Uskova realisti. Ei siis sellainen, kuinka minä sanoisin, taivaanrannan maalari. Odottaa sitä suurta ihmeellistä tilaisuuttaan. Mutta näissä pienissä käytännön tehtävissä todistustilaisuuksissa, joissa voi olla 3-4 mummoa vaan. Eihän se ollenkaan minulle sovi. Odottaa sitä suurta pamausta, joka taivaasta tulee eräänä päivänä, ja se on minun tilaisuuteni, ja silloin saadaan nähdä, mikä minä oikein olen. Tai sitten sellainen, joka ottaa niin valtavia uskon askeleita eteenpäin, että aina kaatuu taakse. Ja aina saa olla nostamassa pystyyn. Uskova realisti on, niin kuin Raamattu sanoo, toimii niiden lahjojen, sen armoituksen, sen voitelun, sen uskon ja niiden kykyjen puitteissa ja sen tehtävän puitteissa, minkä Herra on meille itse kullekin antanut. Ja enkä minä usko myöskään henkilökohtaisesti, että Jumalan suunnitelma on, että me aina vain käytämme armoa epäonnistumiseen. Eikö se ole Jumalan suunnitelma, että me käytämme Jumalan armoa onnistumiseen? Ja jos on sellaisia asioita meidän elämässämme niin, että olemme huomanneet, että otimme liian pitkän askeleen eteenpäin ja kupsahdimme selällemme, josta sitten veljet saavat meitä nostella pystyyn, niin silloin on syytä ajatella, että ehkä en ole toiminutkaan sen uskon määrän mukaan, mikä Herra on minulle uskonut. Roomalain 7 ja 6 puhuu tuosta hengen hallituksesta ja ennen kaikkea tuo toinen korintolaisten 10, 12, 17 ja 18. Nyt tulen erääseen asiaan, joka on sydämelleni erittäin rakas. Ja se on tämä numero 10. Lähetti tarvitsee sielunhoitajan kentällä. Paineet aiheuttavat syyn siirtoa seurakuntiin, työtovereihin ja jopa perheeseen. Oletko joskus tavannut jossakin päin maailmaa, jos ei se ollut sinun pöksyissäsi ollut, sellaista saarnamiestä, joka on paineitaan siirtänyt kuulijakuntaansa? Minä huomasin kerran, ja enkä vain kerran, vaan useimminkin, että minkä tähden puhuin niin kovasti, niin lakihenkisesti, niin syyttävästi seurakunnalle. Ja kun menin erran eteen sen kokouksen jälkeen, niin minä huomasin, että minä purin sisäiset paineeni seurakuntaa. Ja jos ei työntekijällä ole sielunhoitajaa, niin hyvin usein tapahtuu, että me vain suu auki ihmettelemme, mistä tällainen paineiden purkaus työtovereihin ja seurakuntalaisiin ja jopa omaan perheeseen johtuu. Minä olisin kuule ajat monta vuotta sitten jo lähtenyt Urukoista pois, ellei minulla olisi hyvää sielunhoitajaa. Kun sanotaan, että minulla on vaimo sielunhoitaja, monta kertaa vaimokin voi olla samassa lievessä. Anteeksi nyt vaan kaikki sisaret. Lähetys saa näin, kun seuraavan kerran kirjoitat lähetillesi lähetysmaille, kysy häneltä, onko sinulla veljeni sielunhoitajaa. Sellaista, joka ei aina silitä, vaan myötäsukaan, ja sanoo, että oikein hyvin Antti, että kyllähän minä sinua ymmärrän, ja ei, kaikki muut on väärässä, mutta sinä olet aina oikeassa. Minulla on sellainen veli siellä sielunhoitajan, joka on minua nuudellut monta kertaa, ja minä jättäisin tuollaisena lempitekstinä, niin oikein, joka en minä sitä erikoisesti pidä, mutta joka on oikein hyvä, ja se on tämä sanalaskujen 9 ja 8, se on äärettömän terveellinen Raamatun kohta nimenomaan meille, jotka tavalla tai toiselle olemme tässä työssä mukana. Ja täällä sanotaan, että mulla menee paperitkin vähän sekaisin välillä, mutta antakaa anteeksi. Näin paljon asiaa, niin totta kai sitä käy kätevämmellekin kuin minä, niin tällä tavalla. Sanalaskujen 28, 13 ja 14. Puhu ensinnäkin siitä, että mitinkä salaileminen johtaa. Se johtaa sisäisiin paineisiin, se johtaa syyllisyyden tuntoon, se johtaa jopa siihen, että ei jaksetakaan siinä tehtävässä. No salaileminenhan on kaikkialla syntien salaileminen, se on mahdollista, mutta ennen kaikkea valvonta lähetyskentillä on heikompaa. Mutta sitten tämä Raamatun kohta, jossa sanotaan, että sanalaskujen 28, 13 ja 14 ja sanalaskut 9 ja 8. Sanalaskut 9 ja jae 8. Siinä sanotaan, että viisas rakastaa nuhteliaansa. Että viisas rakastaa. Tämä on kuule tämä Raamatun kohta monta kertaa mä ottanut oikein kiinni lujastikin. Minä ajattelin, että ei sinulla veli nyt taas oikeutta ole tulla minua nuhtelemaan. Parhaani yritin, mutta pieleen meni. Mutta kun veli on oikein rakkauden henkensä tulla sanon alti, että kyllä tämä asia on nyt sillä tavalla, että kyllä sinun on nyt mentävä pyydettävä anteeksi. Minä olen ajattelut, että aina sama juttu, minä ja minä ja minä. Ja sitten erään kerran pyhä henki otti tämän raamatun kohdassa, että alti ole nyt viisas. Viisaan merkki on se, että se ottaa nuhtelun vastaan ja rakastaa nuhtelijansa. Niin, jäikö montaakaan viisasta tänne? Yleensä on sillä tavalla, että jos meitä juudellaan jostakin, niin me ajattelemme ensimmäisenä nämä suomalaiset tuntit, että luuletko sinä itseäsi paremmaksi? Olisitko minun housuissani onnistunut niin vaikeassa tilanteessa? Ollaan viisaita, Herra meitä armahtakoon ja auttakoon. Ja ennen kaikkea lähetyskentillä monien paineiden alla me tarvitsemme sielunhoitajia, jotka nuhtelevat meitä rakkaudessa. Ja joiden ojennukset sitten me otamme kiitollisina vastaan. Nyt tulen tähän viimeiseen asiaani. Ja kun olen ajatellut nimenomaan lähetystyön lopullista tavoitetta. Nämähän kaikki tekijät ovat kanavia. Lähetyskin on vain kanava. Ei se ole itse tarkoitus. En minä ole suomalaisen kulttuurin edustajana anteeksi nyt vaan Uruguayssa. Sinne tuotiin sitä suomalaisella kulttuuriviikolla ja minutkin kutsuttiin konsulaatin ja tämän suurlähetysten taholta sille kulttuuriviikon avajaisiin. Ja minä olin siellä ja minä häpeäsin syvästi. Ensimmäisen illan jälkeen se jatkui sitten koko viikon. Häpeäsin syvästi, että olin suomalainen. Oli se sellaista kulttuuria. Meidän tavoitteemme ovat korkeammalla. Kiitos Jumalalle. Ja minä sanoisin, rakkaat veljet, vaikka valotavoitteet ovat korkealla, niin me myöskin saavutamme ne. Noin sen takia, mitä me ollaan. Sinä voit epäonnistua ja sinä voit mennä solomuun. Ja perkelekin panee putkia solomuun, mutta lähdettä ei. Herraa, kukaan on pystynyt panee vielä solomuun. Lähetystyön lopullinen tavoite on evankeliointi. Hyökätä uusille alueille. Minä en pääse tästä irti niin kauan kuin elän. Kontrahti on koko elämäksi. Seuraava vaihe ilman muuta on autonomiset seurakunnat. Minä en käytä sanaa itsenäinen. Huomasitkin varmasti aikaisemminkin. Ajattele nyt itsenäinen kristitty. Ei yhteyttä veljeen, ei yhteyttä Jumalaa tässä. Minä nyt olen itsenäinen. Katsokaapa nyt oikein itsenäistä miestä. Älkää tulko nuhtelemaan, minä olen itsenäinen työntekijä. Minä en usko myöskään itsenäisten seurakuntien syntyyn, vaan autonomisten. Sellaisia, joilla on hengen yhteys keskenään. Sellaiseen yhteyteen uskon myöskin työntekijätasolla. Ja uskoisin myöskin näin, että nämä autonomiset seurakunnat, Jumalan pyhän hengen työn tulosta, ja me siinä työtovereina sitten mukana, niin nämä autonomiset seurakunnat kasvavat vastuudensa, ei sen takia, että niitä sitoo jotkut säännöt, vaan henki yhdistää ennen kaikkea. Ja kun ajattelen tätä näiden autonomisten seurakuntien syntyä nimenomaan lähetyskentillä, niin ei niitä tarvitse väkisin viedä sellaiseen omaan vastuuseen. Niillä on se näkyy jo sisällä hengestä syntyneinä. Ja he käsittävät, mikä on heidän vastuunsa. Ja seuraava vaihe on sitten tietysti, että nämä autonomiset seurakunnat myöskin kannattavat itsensä. Meillä Urukuassa, sanoo urukualainen ifunifaa, jos kansallisten kannatukset lopetetaan, siellä tehtiin päätös jo monta vuotta sitten, että kansalliset seurakunnat ottavat vastuun nimenomaan kansallisten evankelistoiden ja työntekijöiden kannatuksesta. Sain Suomeen tiedon, että asia on pelannut. Aivan pari viikkoa sitten, aivan kuin sattumalta, että asia on pelannut. Ja olen siitä äärettömän kiitollinen. Ja nyt, kun autonominen seurakunta, tällainen hengen yhteydessä toisten seurakuntien kanssa vaeltava seurakunta, jonka myöskin seurakunnan paimen ei ole mikään soloilija, vaan on todella veli veljen joukossa. Kun tällainen seurakunta pääsee kasvamaan Kristuksessa, siinä syntyy ketjureaktio. Aivan auttamattomasti. Aivan varmasti. Sieltä lähtee lähetystyöntekijöitä. Kun minä sain muutama vuosi, olisiko 6-7 vuotta aikaa, sain tilaisuuden olla lähettämässä meidän ensimmäistä lähetyssaarnaajamme Uruguaysta Chileen. Hän lähti Paraguayin siinä vaiheessa. Carlos Cristalloa. Minä sanoin Carlokselle näin, että Carlos, sinä olet tämän seurakunnan helmassa syntynyt. Sinä olet osoittautunut Kristuksen seuraajaksi tässä seurakunnassa. Nyt sinä lähdet Kristuksen edustajana, niin kuin Jesaja sanoi, kuka menee meidän puolestamme. Mutta sinä menet myöskin meidän edustajanamme. Missä tahansa sinä esiinnyt, sanotaan, se on Suomen vapaa ulkolähetyksen hedelmää Uruguayssa. Ne tekevät tällä tavalla, ne ovat tällaisia, niiden opetus on tällaista. Ja jos sinä et käyttäydy kutsumuksesi arvon mukaisesti, heti meidät mustataan. Käsittävätkö Suomen seurakuntien, helluntai-seurakuntien vanhimmat sen vastuullisen aseman, missä he ovat lähettäessään lähettejä puolestaan? Sillä heidät samaistetaan, Suomen seurakunnat, siihen, mitä me teemme siellä lähetyskentillä. Tämä ketjureaktio, tämä on se kaikkein ihanin, mitä lähetystyössä voi tapahtua. Seurakunnat synnyttävät seurakuntia, seurakunnat synnyttävät työntekijöitä, lähettävät lähettejä sekä sisämaahan että ulkomaille. Ja näin täyttyy se suuri Kristuksen pyyntö, että todella hänen tulemuksensa päivä joutuisi. Nyt lopetan. Mulla on 2 minuuttia vielä aikaa ihan virallisenkin kellon mukaan. Tämä ei ole ollut mikään, vaikka siinä on pikkasen ehkä ollut liikaa suolaa tai mitä lienee on. Mutta tämä ei ole mikään surullinen yksin puhelu. Ei missään tapauksessa. Kuulkaa, minä uskon tänä päivänä vielä, että Jumalan suunnitelma toteutuu. Hääsalit tulee täyteen. Pelastuttajien luku täyttyy. Kristuksen tulemusta ei mitkään voimat, ei antikristuksen eikä muut, pysty yhtään ainutta sekuntia viivästyttämään. Minä olen voittajan puolella ja sinä olet voittajan puolella. Kun ne on noita kansamassoja katsellut siellä Etelä-Amerikassa, jotka ovat liikehtineet Kristusta kohti viime aikoina. Kun sairaita paranee, Kallus Anakonnialle sanottiin, että kun hän eräänä päivänä sai Herralta tällaisen sanan. Tänään, Carlos, kun täällä on 10 000 ihmisiä koolla, sinä sanot vain heille minun puolestani, että minä rakastan heitä ja minä haluan pelastaa heidät. Pitkästi 1 000 sielua juoksi alttarille sinä iltana. Saarnamiehet sanovat, sinunhan olisi pitänyt saarnata. Carlos sanoi, kun ei tarvinnut mitään muuta, kun Jumalan pyhä henken panos oli niin väkevä. Minä en tiedä, mitä jatkossa tulee. Minä uskon Suomessakin vielä väkevään herätykseen. Mutta sen vain sanottu, olen minäkin jotakin nähnyt siitä, että resurssit, voimavarat on valtavat. Ne on valtavat. Me emme ole joku pieni häviävä joukko. Meidät on kutsuttu Kristuksen kanssa voittamaan. Ja me voitamme aivan varmasti. Noustaan seisomaan ja kiitetään Herraa. Oira, me kiitämme edes rakas sinua siitä, että olet kutsunut työtoveriksesi. Sinä sanot sanassasi, että sen mikä ei mitään ollut, sen sinä kutsuit. Ja Herra on ihmeellistä, että sen mikä ei mitään ollut, sinä kutsuit työtoveriksesi. Että kaikki kunnia, kiitos ja ylistys kuuluisi sinulle. Herra, täytä meidät pyhän hengen voimalla. Anna mennä alkuperäinen näky sinun voimastasi. Herra, auta meitä antautumaan sinulle sillä tavalla, näidenkin talvipäivien aikana, että me saamme kokea, että me olemme voittajan puolella. Sinun suunnitelmasi ei ole mikään suunnitelma, joka on aivan kuin suunnittelulistalla ja Siellä sitten yritetään, että mitä tästä tulee. Lopputulokset näkyy. Ja me myöskin käytännössä näemme. Ja voimaa ei tule puuttumaan lopun ajan työntekijältä eikä seurakunnalta. Kiitos Herra, että myöskin lähetystyö saavuttaa tavoitteensa. Ja ennen kaikkea Herra pyydän, että pyhä henkisi saavuttaisi tavoitteensa minun elämässäni ja veljeni elämässä. Jeesus nimessä. Amen.